En næst að tónlistinni og tónlistakennurum. Tónlistakennarar hafa boðað vinnustöðvun frá og með 22. október. Mikill meiri hluti meðlima í félagi tónlistakennara greiti atkvæði með því, en samningaviðræður síðastliðna 9 mánuði hafa verið árangurslitlar. Við veltum því fyrir okkur hvert gildi tónlistamentunar sé fyrir samfélagið og Dagur Gunnarsson tók hús á tveimur tónlistakennurum, þeim Þórarni Sigurbergssyni og Þórunni Guðmundsdóttur og spurði þau stöðu tónlistamentunar í íslensku samfélagi.
Hver svona staða tónlistarkennara í þessu samfélagi okkar að þínu mati?
Að mínu mati gífurlega mikilvæg. Við bara skoðum þennan þátt tónlist í mannlegu samfélagi. Tónlist er búin að fylgja okkur ja, frá örafu í alda. Það ekki til það menningarsamfélag á jörðinni að það hafi ekki haft tónlist. Og ef við skoðum samtíman okkar, við getum alveg sagt að tónlist fylgja okkur frá vöggu til grafar. Hún spiluð yfir okkur seinustu stundirnar á lýsævinni, já, við erum að fylgja okkur til grafarinnar þar. Hún spiluð við hátílustu stundir ævi okkar. Og í samfélagslegu tilliti nákvæmlega sama sagan. Við notum tónlist til hátíðlegt tækifæri, til afþreyingar. Við heyrum tónlist stöðugt gegnum útvarp, sjónvarp, kvikmyndir. Það ekki einu sinni hægt að auglýsa munavöru hans af að tónlist með. Hún allstaðar. Og mikilvægi þess fyrir nútíma einstaklinga, við getum horfað þannig að skilja þetta fyrirbyrðum einhverjum hætti, er miklu meiri heldur mengi að segja grein fyrir í fljótu bræði.
Þá líka náttúrulega ljóst fyrir að spyrja hvort að hérna, hvort að sé lögðu nóg mikil áhersla á tónlistar menntun og fræðslu í skólum.
Í almenna skólakerfinu má gera miklu, miklu betur. Það reyndar eru til skólar hér í Reykjavík þar sem við verið að gera tilraunir með að leggja miklu áherslu á skapandi greinar, tónlist, myndlist, leiklist. Það er að nefna Abdalskóla upp í Úlfarsdal. Það er unnið mjög merkileg starf í þeim í því samhengi. En þessi gamla tónmenntakennsla sem var í grunnskólum, hún á mjög undir höggasækja. Hins vegar þá búum við að einhverju besta tónlistaskólakerfi í heimi. Þökk sé hugsjónum manna eins og Gylfa Þór Gíslasonar sem kom á mjög sniðugu kerfi á sínum tíma. Ég man rétt á 8. áratug seinustu aldar þar sem að ríki og sveitarfélög skiptu með sér verkum með að fjármagna tónlistaskólana. Og það varð kveikjan að ég hafði út allt land urðu til þessar stofnanir sem að enn þann dag í dag ná nú að lifa af þráttir harkalega aðförði í niðurskurði og slíku. Og víða mjög vel staðið að tónlistakennslu í tónlistaskólum. En vissulega má gera miklu, miklu betur í almenna skólakerfinu. Að þetta var það.
Lang flesti tónlistaskólar eru reknir af sveitarfélögum og víðast hvar eru starfsmennir eða kennararnir þá í rauninni bæja starfsmenn eða vinna hjá sveitarfélaginu. Hér í Reykjavík eru nær allir tónlistaskóla sjálfseignarstofnanir og þá er rekstra formið aðeins öðrisi og kannski má segja einhver leiti framlæði aðeins minna vegna þess að til dæmis eru húsnæðismál, ég vil þá algjörlega á könnu hvers tónlistaskóla hér í Reykjavík en við þess hver annars staða þá er tónlistaskólum annarkvort útveið húsnæði eða byggt myndarlega yfir þá eins og hefur nú verið víða gert á undirförnum árum hér í Reykjavík þá sem sagt, þarf eiginlega hver skóli bara að bjarga sér meira sjálfur en þegar kemur að rekstrinum í formi þess að borga kennurum laun þá er það þannig lögum samkvæmt að það á að vera á könnu sveitarfélagsins að sjá allan kennslukostnað. Svo reyndar fyrir 3,5 ár síðan þá var gert samkomulag sem heitir samkomulag eblingu tónlistarnáms þar sem ríki kemur inn í með nokkrum hætti. Tónlistarnáminu sem fyrir neðan háskólastig skipt í þrjú stig í rauninni, það grunnstig, miðstig og framhaldsstig og grunnstig og miðstig samsvara nokkur neginn grunnskólanum eins og við þekkjum í almenna kerfinu og framhaldsstigið þá svona að einhver leiti sambærilegt við framhaldsskólana og grunnstig og miðstig eru núna algjörlega fjármögnuð af sveitarfélögunum en í framhaldsstiginu þá hefur ríkið lagt fram 520 milljónir ári samkvæmt þessu samkomulagi sem deila svo niður á skólana eftir í hvað þeir eru með marga nemendur og með mikið námsframboð og svo framvegis. Það reyndar hefur orðið misbrestur á þessu hérna í Reykjavík að því leiti að allstaðar annarstaðar þá hafa sveitarfélögin tekið þá afstöðu að ef það vantar upp á kennslukostnað á framhaldsstiginu og í miðstigi söng þá hafa sveitarfélögin brúa bilið og full borgað kennslukostnaðin.
Og nú stendur fyrir dyrum, kjara baráta.
Eina ferðin enn. Það virðist ætla að verða á 13 ára fresti. Seinasta verkfall hjá okkur var 2001 og stóð í 5 vikur. Og nú aftur komin dagsetning á næsta verkfall hjá okkur, 20. október, sem að er neynda sama dagsetning á árið 2001.
Ekki bara öllum sama þó að tónlistakennarar fari í verkfall? Er þetta beitt vopn sem þið hafið?
Þetta síðan sama spurning kom upp árið 2001 og ekki síst í okkar hópi tónlistakennarar á. Margir efuðust að þetta biti yfir höfuð nokkuð skapaðan hlut, hefði nokkur að segja. En það reyndist nú alls ekki vera svo. Og ég held að í fáum tilfellum hafi stéttabarátta notuði að víðtæks skilnings í samfélaginu. Við fengum ótrúlega mikinn stuðning allstaðar að. Og öllum fannst í dagurinn voru þið sjálfsagasta mála. Tónlistakennara líkt og aðri kennara bæri bara reynlega á sömu launum. Sömu laun fyrir sömu vinnu. Reyndar er það nú stefnum með launanefndar sambands íslenska sveitarfélaga. Svo skuli vera þessi hnútur sem að samningaviðræður eru búin að vera í seinustu 9 mánuði með öllu óskiljanlegur.
Þetta er gríðalt hagsmunamál, bæði fyrir börnin og bara tónlistan í landinu, að þetta tónlistaskóla kerfi fá að halda áfram að gera þá góðu hluti sem það hefur verið að gera. Því að það teki eftir því bara víða lönd og við fáum fyrirspurnir alltaf að hverju, hvað kemur til að þessi ofubóðslega gróska er í tónlist á Íslandi og þá er hort bæði til klassískar tónlistar, hversu mikil iðkun er á henni og mikil hlustun, mikil tónleikasók, mikil ásókn í það að vera í kórum og að sjálfsögðu líka hort til hreingerans eða það er alltaf svolítið gildislega hvaða orð maður notar þetta, léttari tónlist, poptónlist, hreintónlist. En þar hefur líka verið í raunin lyft grettistæki undanfarna áratugi að menntun fólk sem er að vinna á þeim vettvangi hefur aukist gríðarlega mikið. Og eins það sem hefur kannski verið að gera sem er svolítið sérstætt fyrir Ísland og hefur vakið athygli og þykir mjög frumlegt og er afskaplega frjótt, það er samruni tónlistarstefna. Þannig að það er bæði sem sagt, samvinna eins og við höfum séð til að skálmöld og symfónían að vinna saman og symfónían hefur unnið með ýmsum öðrum og eins það að jafnvel fólk sem er hámentað í klassikri tónlist, það fer í hljómsveitir kannski eins og Hjaltalín eða ég það bara má nefna ótal dæmi þetta.
Hver þín tilfinning núna fyrir já, þessu yfirvofandi verkfalli er meðbyr í þjóðfélaginu?
Fyrir verkvöldum almennt. Ég satt best að segja ef að það. En ég held að allir hafi skilning á því að þegar við erum að taka fyrir hóp, lítinn hóp tónlistakennara. Í okkar félagi, félag tónlistakennara eru rétt rúmlega 500 manns. Og hví og óskopanum skildi halda þessum hópi í 30-40% læri launum heldum grunnskólakennurum og leikskólakennurum til dæmis. Þetta er óskiljanlegt og ég held að allir sem ég hef talað við þeir sýna sem mjög mikinn skilning. Eftir búið að reyna að tala saman í 9 mánu og hvorki gengur niður ekkur þá verður eitthvað að gera ekki satt.
Ég held að sé óhætt að segja það að bæði það að menntunarstig hefur verið að aukast bæði hjá poptónlistamönnum og í rauninni þessum standart verið haldið og vonandi aukist líka og orðið fjölbreyttari hérna, menntun hjá þeim sem eru virkilega í klassikinni. Að það er að skila okkur frábærum tónlistamönnum sem eru, já, það er kannski ekki allir jafnmýr, en þeir eru allavega að koma að tónlistinni á mjög margan hátt. Og þetta held ég sé óhætt að segja að sé tónlistarskólunum mikið að þakka og þessir erlendu blaðamenn sem einmitt komið hingað kannski á tónlistarhátíðir eða að spyrja fólk og þeir spyrja svona að því að þeir dettur ekkit gáfilegir í hug þeir segja já þetta hreina loftið eða þetta eitthvað í vatninu hérna en einfalda svarið við höfum bara alveg frábæra tónlistarmenn, tónlistarkennara og tónlistarskólakerfi sem að skila gríðalegum árangri í metnaði og vandari tónlist
Einstaklingar eins og Björk, Monsters of Men, þetta sprettur ekki upp að sjálfu sér. Þetta sprettur upp úr þessu merkilega mentakerfi sem við höfum á sviði tónlistarskólanum. Það býr til grunninn að, ég var að segja, betra tónlistarlífi. Við fáum miklu fleiri einstaklinga, hæfa einstaklinga til að semja og flytja tónlist. Og því fleiri sem að eru, ég var að segja, í þessum bransa, því fleiri ábyrða menn fáum við upp úr þeim hópi. Því stærri sem úrtakshópurinn því betri einstaklingar getur valið úr þeim stækkaða hópi ekki satt.
Það má náttúrulega nefna það líka að öll þessi hagræni áhrif, þau eru oft ekkit mælanleg. Til dæmis bara eru ferðamenn kannski ekki spurðir þegar þau komin til landsins. Ertu að koma til landsins af því að þú hefur hlusta á tónlist eftir Björk eða hrifist af einhverjum öðrum tónlistamönnum? Enda það náttúrulega oft hann að þetta blanda svo saman að fólk að koma kannski út af menningunni og landslæginu og forvitni og svo framvegis. Og það kannski hluta því að við þurfum alltaf að koma aftur og aftur að þessu spurningu hvert gildi tónlistarmenntunar og þá í rauninni innifalið í því hvert gildi tónlistar vegna þess að þetta kemur inn á svo ofboðslega marga þætti eins og ég nefndi áðan Og oft svo erfitt að mæla það. Ég meina, hvernig mæli maður vellíðan sem maður fær út á tónlist? Hvernig mæli maður þá huggun sem fólk getur fundið sér þegar það á sorgastundum að hlusta á einhverja fallega tónlist? Hvernig mæli maður gleðina sem maður fær út úr því að dansa við góða tónlist? Og þetta hlutur sem svo erfitt að kannski rökstýðja með einhverjum Excel-skjölum eða gröfum og það kannski í nútíma þjóðfélagi það sem kannski talar sterkast til ráðamanna þegar þeir þurfa virkilega að leggja peninga í eitthvað málaflokk. Þá þarf að sýna að það komi peningar tilbaka. Það ekki nóg að sýna að það sé bara vel í þann eða svo margt annað sem fylgir tónlistinni. Og mannlífið vissulega fátæklegra ef við hefðum ekki tónlist.
Þetta var Þórunn Guðmundsdóttir tónlistakennari og Dagur Gunnarsson talaði líka við Þórarinn Sigurbergsson tónlistakennara sömuleiðis. Það nefnilega málið það þarf jarðveg til að uppspretti falleg blóm.